На Беларусі заўсёды беражліва ставіліся да сваіх вытокаў. І калі гэта не вельмі заўважна ў дачыненні да агульнай гісторыі краіны, то ў дачыненні да свайго роду, сям'і, такое стаўленне можа пацвердзіць амаль кожны. Таму, хаця праз год на радаўніцу, людзі абавязкова імкнуцца наведаць храм, прынамсі дзеля таго, каб паставіць свечку і могілкі наведаць. Цалкам пакінутыя могілкі ці асобныя магілы пакрысе атрымоўваюць належны выгляд, бо, як кажа ксёндз Уладыслаў Завальнюк, могілкі служаць яскравым сведчаннем пра духоўны стан развіцця грамадства. Дарэчы, яму разам са сваімі парафіянамі належыць ідэя так званай рэстаўрацыі старых занядбаных могілак у наваколлі Менску. Веруючы ў лучнасць святых, мы не можам абыякава ставіцца да сваіх каранёў, кажа ксёндз Юзеф Булька з Мосыра. Мясцовыя каталіцкія могілкі тут многім нагадваюць музей, так там прыгожа і чыста. На могілках няма ніводнай брамы ці плоту, паўсюль кветкі, на ўсёй тэрыторыі размешчаны 14 маленькіх каплічак, кожная з каторых уяўляе сабой адну стацыю крыжовага шляху. Як ужо адзначалася, дзяржавай распланавана праграма па захаванню старажытных могілак як помнікаў культуры. Невядома, ці паўплываў на гэта рашэнне прыклад валанцёрскай дзейнасці царквы, але вынікі ёсць, прынамсі, у змене светапогляду да вечнасці.